Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Χαίρετε, κύριε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Εδώ μαζί μου στον Ραδιοθάλαμο σήμερα, Νικόλαος Ροδοσθένος, διδάκτορ θεολογίας. Σας καλωσορίζω, κύριε Ροδοσθένος.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη, για την πρόσκληση και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω τους ακροατές του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ.
Να μείνουν συντονισμένοι μαζί μας καθ' όλη την διάρκεια της εκπομπής, τους προτρέπουμε. Ακολουθούν θέματα τα οποία αξιολογούμε ότι είναι ενδιαφέροντα, γι' αυτό και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε. Το μυστήριο του θανάτου θα μας απασχολήσει σήμερα. Τώρα κάποιος ενδεχομένως να πάει το μυαλό του ενδιαφέροντα το μυστήριο του θανάτου. Θα καταλάβουν από τα λεγόμενα τα δικά σας κυρίως, κύριε Ροδοσθένους, γιατί και αυτό το θέμα με τις όποιες του ιδιαιτερότητες έχει την δική του σημασία και το καθιστά ενδιαφέρον, διότι από την δική μας εδώ ζωή, θα το βάλω εγώ έτσι εισαγωγικώς, πολύ πολύ απλά και θα το αναπτύξετε εσείς πολύ πολύ καλύτερα από μένα, την εφήμερη, την πρόσκαιρη, την περίοδο, την μετρημένη σε αυτόν τον κόσμο, μεταβαίνουμε στην όντως ζωή.
Μάλιστα.
Πώς? Μέσω του θανάτου.
Είναι η πύλη.
Είναι η πύλη.
Είναι η γέφυρα ακριβώς. Και πολύ σωστά έχετε πει, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι είναι ένα φοβερό μυστήριο αυτό, παρόλο που ο Τριαδικός Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι αθάνατος, εν τούτης εμείς καταφέραμε με την πτώση μας, με την αμαρτία μας, να φέρουμε το θάνατο στη ζωή μας, που είναι το μεγαλύτερο κακό, θα λέγαμε, στην ανθρωπότητα. Όμως για να μιλήσει κάποιος περί θανάτου και της αιωνίου ζωής, πρέπει πρωτίστως να ερευνήσει την ψυχή του, μάλλον να εισέλθει στο βάθος αυτής, διώνοντας τον εσωτερικό της κόσμο και να καταγράψει μερικά από όσα αναφέρονται για τη ζωή της ψυχής κατά τον παρόντα βίο, από τον οποίο εξαρτάται, όπως έχετε πει και εσείς, και η ζωή της ψυχής μετά θάνατο.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι σαν να δίδουμε εξετάσεις σε αυτήν τη ζωή, λέγει ο Άγιος Παΐσιος, και όταν θα φύγουμε εξαρτάται τι βαθμό θα έχουμε στα πολιτήριων αυτής της ζωής. Και όλα αυτά να τα θεμελιώσει επάνω στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έχουν μιλήσει και θα το δούμε στην πορεία. Και Αγίους οι οποίοι ζήσαν πριν τόσα χρόνια, αλλά και σύγχρονους Αγίους και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν ο Θεός και Πατέρας μας θέλει να μας φορτώσει με όλα τα πνευματικά του αγαθά. Θέλει να προετοιμάσει την ψυχή μας για να αποκτήσει το ένδυμα του γάμου, για να εισέλθει ως νύφη στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτό που ακούμε έτσι τη Μεγάλη Σαρακοστή. Λάμπρινό μου τη στολή της ψυχής, φωτοδότα και σώσω με. Δηλαδή να έχουμε όταν θα γίνει εκείνος ο μεγάλος γάμος στη Δευτέρα Παρουσία και ακούμε ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός που είναι ο Χριστός.
Μάλιστα.
Και νύφη είναι η ψυχή μας. Και ένδυμα ου και έχω είναι εισέλθω εν αυτό. Άρα λοιπόν ο Θεός Πατέρας, ο οποίος είναι αγάπη, και η αγάπη του είναι άπειρη, ακριβώς θέλει να μας πρικίσει με αυτόν το φόρεμα, διότι ξέρετε, λένε και οι πατέρες και θα δούμε στη συνέχεια ότι τι είναι ο θάνατος, είναι ένα φόρεμα, λέει, το οποίο βγάζουμε, δηλαδή χωρίζεται, όπως χωρίζεται το σώμα από την ψυχή, όπως βγάζουμε το φόρεμα, λέει, από το σώμα μας. Έτσι το παρομοιάζω. Αγία Τρία λοιπόν από καταβολής κόσμου, από τη δημιουργία του κόσμου τούτου, ετοίμασε την Εκκλησία. Και αυτή η Εκκλησία του είναι οι άγγελοι, τα πνεύματα των Αγίων που ευρίσκονται στον ουρανό, δηλαδή η θριαμβεύουσα Εκκλησία.
Μάλιστα.
Και οι στρατευόμενοι που είμαστε εμείς εδώ σε αυτόν τον κόσμο, η αγωνιζόμενη Εκκλησία που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Όταν θα τελειώσει ο πρόσκαιρος αυτός βίος, θα είναι μία πανήγυρη και μία εκκλησία, η Επουράνια Ιερουσαλήμ, αυτό που λέμε η Άνω Ιερουσαλήμ. Και όπως έχω πει, ο Θεός από πολύ αγάπη, αφού είδαν ότι οι προπάντορές μας εξέπεσαν, δεν υπάκουσαν, δεν ενίστεψαν και χάσαμε τον παράδεισο, από πολύ αγάπη συλλαμβάνει αυτό που λέμε το σχέδιο της οικονομίας, δηλαδή της σωτηρίας του ανθρώπου, και στέλνει τον μονογενή του Υιό, έναν Υιό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, από άπειρη αγάπη για τη σωτηρία μας.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν δέχεται την αγάπη του Θεού και την κοινωνία με αυτό, αλλοτριώνεται από το Θεό και γίνεται εχθρός του Θεού, δηλαδή από μόνος του. Δηλαδή ακριβώς δεν ακολουθεί αυτήν την πορεία την οποία χάραξε ο ίδιος ο Θεός στέλνοντας τον Υιόν του, ολόκληρος Θεός γίνεται άνθρωπος. Και να εξηγήσουμε στους ακροατές μας γιατί ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Θεός. Ακριβώς για να πεθάνει για μας. Για να στο σταυρό να σταυρώσει τις αμαρτίες μας. Να νικήσει και τον διάβολο και την αμαρτία. Έτσι λοιπόν η αιώνια ζωή είναι φως για αυτούς που καθάρισαν τον νου και την καρδία τους και δέχθηκαν το φωτισμό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Διότι ο ίδιος ο Χριστός τι είπε? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Η αιώνια ζωή λοιπόν είναι σκότος για αυτούς που είναι τυφλοί κατά νου, δηλαδή δεν φωτίστηκαν από τη χάρη του Θεού, ενώ το σκότος των παθών καλύπτει την ψυχή τους και διακόπτεται η επικοινωνία με τον Άγιο Θεό. Διότι ακριβώς το σκοτάδι σημαίνει την αμαρτία,
ναι.
Και το φως που τι είπε ο Χριστός, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδός, είναι σαν ένα σκοτεινό δωμάτιο. Παρότι όταν ανάψουμε τη λαμπάδα, το φως τότε ανάβει, βλέπουμε. Ενώ είμαστε στο σκοτάδι, γι' αυτό βλέπετε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός ο μεγάλος Άγιος και θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε τον 15ο αιώνα, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και δεύτερος πολύχος Άγιος της πόλης, ξέρετε, εκεί στο Άγιον Όρος που επήγε, προσευχόταν πέρα από την νοερά προσευχή, την οποία λένε και οι Άγιοι και οι Πατέρες και οι Μοναχοί και εμείς στον κόσμο, το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Θεού ελέησόν με. Αυτός έλεγε και κάτι άλλο. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον μου το σκότος. Δηλαδή να έρθει ο φωτισμός στη ψυχή, στο νου. Γιατί θέλουμε το φωτισμό? Για να μην αμαρτάνουμε. Για να μην συγκρούμαστε με το Θεό. Αλλά για να έρθει ο φωτισμός, είναι καλό να το αναλύσουμε εδώ, πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση της ψυχής.
Ναι.
Μόνο έτσι έρχεται ο φωτισμός. Και το τρίτο στάδιο... Ναι, ναι.
Με τον ίδιο τρόπο.
Γι' αυτό
είπε
ότι η καθαρή, ακριβώς, η καθαρή, αυτοί όψονται το Θεό. Δηλαδή αρχίζουν να βλέπουν το Θεό, να αντιλαμβάνονται. Έρχεται ο φωτισμός, καθαρίζει ο νους. Και το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της αγιότητος. Εισερχόμαστε πλέον στην αγιότητα. Και αυτά είναι δοκιμασμένα. Είναι αυτή την πορεία που πέρασαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλοι οι ασκήτες. Και γιατί λέμε πα στην έρημο, πα στο Άγιον Όρος, πα στα βάθη της ερήμου, ασκήτες, ησυχαστές? Διότι και η ησυχία βοηθά, απλώς η άσκηση είναι η κάθαρση. Αυτό είναι.
Ναι. Πώς βοηθάμε τον άνθρωπο να αντιληφθεί αφενός ότι πρέπει να καθαρίσει την ψυχή του και μετά ποια είναι τα όπλα που του παρέχει η Εκκλησία ή καλύτερα τα εργαλεία που του παρέχει η Εκκλησία, κύριε Ροδοσθένους, προκειμένου να επιτύχει αυτό τον στόχο?
Ακριβώς. Δηλαδή, αν θα λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, για να αντιληφθείς αν κάποιος αγαπά τον Θεό, είναι, μπορείς να του πεις αγαπάς τον Θεό, να σου πει να τον αγαπώ. Αν του πεις πόσες ώρες προσεύχεσαι, διότι εκείνος ο οποίος προσεύχεται επικοινωνεί με τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της προσευχής. Γι' αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, παρόλο που ήταν ασυρματιστής στο στρατό, διαβιβαστής, ήταν ασυρματιστής του Θεού, προσευχόταν πάρα πολύ. Όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι είναι προτιμότερο να προσευχόμαστε, που είναι το οξυγόνο της ψυχής, διότι η ψυχή θέλει οξυγόνο, παρά να αναπνέουμε, που θέλει οξυγόνο το σώμα μας. Διότι πάλι χωρίς οξυγόνο δεν μπορεί να ζήσει το σώμα.
Μάλιστα.
Και το παρομοιάζει ακριβώς για να δείξει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα της προσευχής. Άρα η προσευχή είναι πολύ σημαντικό, όπως έχω πει, η νοερά προσευχή, όπως έλεγε και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, και δείτε την εικόνα του, είναι κυρτών έτσι το κεφάλι του, διότι ο νους ενώνεται με την καρδία, με αυτήν την καρδιακή και μυστηριακή προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Και αρχικώς λέει, το λένε τα χείλη και μετά το λέει η καρδία. Και νιώθεις μια γλυκύτητα, ότι ενώνεσαι με το Θεό, παίρνεις τη χάρη του Θεού. Και το άλλο είναι το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως, που καθαρίζει η ψυχή, καθαρίζει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή καθαρίζει ο εσωτερικός άνθρωπος. Απαλλασσόμαστε δηλαδή από τις αμαρτίες, από τα πάθη, από τις αδυναμίες μας.
Μάλιστα.
Ανάλογα λοιπόν με την καθαρότητα της καρδίας, όπως έχουμε πει, και το φωτισμό του νου, κάθε άνθρωπος θα γεύεται τη μία ή την άλλη κατάσταση, πνευματική κατάσταση δηλαδή. Από τη μία και από αυτήν άκτης την ενέργεια της χάριτος του Θεού. Διότι έτσι εμείς γευόμαστε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Και δηλαδή οι άνθρωποι θα δέχονται ανάλογα με τα έργα τους ή τη φωτιστική ή την ενέργεια της Θείας Χάριτος. Και ο παράδεισος και η κόλαση είναι δύο διαφορετικοί τρόποι ζωής. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές «Η ζωή μου είναι μια κόλαση», λέει κάποιος. Είναι κόλαση διότι ακριβώς ζει στο σκοτάδι, διότι είναι μακριά από το Θεό. Αυτός που είναι κοντά στο Θεό και γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ζει από τώρα τον παράδεισο, ζει μια χαρά. Και τι είναι, ο παράδεισος είναι μια ανίποτη χαρά. Ο διεκόλαση είναι μια ανίποτη λύπη. Mm-hmm. Αυτό είναι.
Νομίζω στην πορεία της εκπομπής καλό είναι να εξηγήσουμε κατά το ανθρωπίνο ζήνατο πάντοτε τις έννοιες του παραδείσου και της κολάσεως, κύριε Ροδοσθένους, της βασιλείας των ουρανών, στην οποία μας καλεί όλους να είμαστε εκεί παρόντες συμμέτοχοι, και ποιο είναι το αντίθετο.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι καλό στην πορεία της εκπομπής να το αναλύσουμε αυτό ως έννοια, διότι κάποτε ακούω κάποιες περιγραφές με τις οποίες νομίζω ότι κάποιοι οι οποίοι δεν είναι καλώς πληροφορημένοι δίνουν νοήματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν είναι εκκλησιαστικά,
και ερμηνείες
για ένα νοητό μέρος, όπου τα νοητά μέρη σημαίνει αποκύμα της φαντασίας μου, κάτι που έφτιαξα εγώ μες στο μυαλό μου. Δεν μπορεί να είναι ένα νοητό μέρος ο Χριστός, δεν μπορεί να είναι ένα νοητό μέρος ο παράδεισος. Τι σημαίνει νοητό? Το έχω επινοήσει, το έχω σκεφτεί, το έχω κατασκευάσει με τη φαντασία μου. Φανταστικό. Λοιπόν, καλό είναι να το δώσουμε ως έννοια αυτό, και το πιο σημαντικό να περιγράψουμε γιατί υπάρχει αυτή η ανίποτη χαρά. Γι' αυτό και είπα στους ακροατές στην αρχή της εκπομπής, μείνετε συντονισμένοι, τα θέματα που ακολουθούν είναι ενδιαφέροντα, αν και ο τίτλος δεν είναι αυτός που μας χαροποιεί, διότι όταν μιλάμε για το θάνατο, ουδής χαροποιείται.
Θα εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και το θάνατο. Δηλαδή, νομίζω οι ακροατές μας στο τέλος της εκπομπής θα αντιληφθούν κάποια πράγματα που νομίζω θα αλλάξει και η αντίληψη όσον αφορά αυτόν τον μεγάλο μυστήριο, ναι, του θανάτου.
Λοιπόν,
και ο ίδιος ο Θεός λοιπόν είναι παράδεισος για τους Αγίους και κόλαση για τους αμαρτωλούς. Διότι όπως έχεις πει, ο ίδιος ο Χριστός είπε, λέει, η βασιλεία των ουρανών ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Δεν είναι δηλαδή μια φαντασία, δεν είναι κάτι.
Ακριβώς.
Έτσι. Γι' αυτό, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, παραδείγμα, απονείμει δικαιοσύνη. Η αγάπη λοιπόν του Θεού θα έρχεται σε όλους τους ανθρώπους, όπως και τη δίδει χωρίς διακρίσεις. Βλέπετε, βρέθηκε σε αμαρτωλούς και σε δικαίους. Ο Θεός αγαπά όλον τον κόσμο χωρίς διακρίσεις, αλλά με διάκριση. Έχει σημασία αυτό. Και όμως ενεργεί με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, εξηγώ, τους με δικαίους θα εφραίνει, τους δε αμαρτωλούς θα κολλάζει. Και ξέρεις, mm-hmm, είναι επιλογές τις οποίες έχουμε όλοι μας. Μας αφήνει ελεύθερους ο Θεός και κάνουμε τις επιλογές μας. Αυτό είναι.
Ναι.
Ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ξέρουμε ότι ερχόμαστε και φεύγουμε και ξέρεις, αυτόν τον γνωρίζει μόνο ο άνθρωπος πάνω στη γη μας, στη δημιουργία. Ενώ τα πουλιά, τα ζώα δεν ξέρουν ότι υπάρχει θάνατος. Δεν το γνωρίζουν. Και βλέπεις όταν πλησιάσει η ώρα του θανάτου, το διαισθάνονται εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό βλέπετε ζουν ανέμελα. Τα πουλιά στον ουρανό, τα ζώα. Δεν ξέρουν ότι θα φύγουν. Ο άνθρωπος το γνωρίζει. Από τη στιγμή που γεννιέται, ξέρει ότι θα φύγει. Τώρα το πότε είναι άγνωστο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Αυτό είναι το μυστήριο του θανάτου. Αυτή λοιπόν είναι η γενική διδασκαλία των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας περί Παραδείσου και Κολάσεως. Αυτό φαίνεται καθαρά και στους λόγους του Αβά Ισαάκ του Σύρου, που λέει «Εγώ δεν λέω ότι οι κολαζόμενοι εις τη γη έναν του πυρός δια της μάστιγος της αγάπης του Θεού τιμωρούνται, δηλαδή επιλέγουν από μόνοι τους». Και ο Άγιος λοιπόν Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς στη ζωή μας για να γυμναστούμε σε αυτόν τον παρόντα βίο και να αποκτήσουμε πείρα πνευματική για να αντιμετωπίσουμε τις παγίδες των δαιμόνων και να νικήσουμε τα πάθη του εαυτού μας. Να μην συσχηματιζόμαστε δηλαδή με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να έχουμε το νου μας υψωμένο στον ουρανό. Έτσι, αυτό που είπε και ο Απόστολος Παύλος, μη συσχηματίζεσαι το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε, λέει, στο θέλημα του Θεού. Mm-hmm. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός τι είπε, μακάρι ακούονται στον λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτό. Είναι να εφαρμόζουμε τον λόγο του Ευαγγελίου. Είναι μια πορεία η οποία θα μας οδηγήσει στην Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι απαραίτητο όμως να γνωρίσουμε την ωραιότητα της ψυχής μας. Διότι είναι το μεγαλύτερο αγαθό το οποίο έδωσε ο Θεός. Διότι η ψυχή είναι αθάνατη. Παρόλο που επήλθε ο θάνατος, ο σωματικός δηλαδή, να χωρίζει το σώμα από την ψυχή, όμως την πλαστούργησε η Άγια Τριάς, ο Τριαδικός Θεός δηλαδή, να γνωρίζουμε ακόμη το δηλητήριο της αμαρτίας. Βλέπεις, ο αρχαίκακος Όφης εκεί στον παράδεισο, που ήταν η αιτία να χάσουμε εμείς τον παράδεισο και να παρασυρθούμε νομιζόμενοι ότι θα γίνουμε θεοί από μόνοι μας. Κανένας δεν γίνεται Άγιος από μόνος του, γίνεται κατά χάρη, είναι χάρη τη Θεού. Γι' αυτό μας παρέσυρε ο ονειρός με το φαρμάκι του, όπως και τους Ισραηλίτες εκεί μετά την φυγή από την Αίγυπτο, μετά που τους επέρασε ο Μωυσής από την Ερυθρά Θάλασσα και κανά 40 χρόνια να φτάσουν στη γη Χανάν. Κάποια στιγμή όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο Ρωσίνα να πάρει τον νόμο της 10 εντολές, οι Εβραίοι εκεί αμάρτησαν, παρήκουσαν, υπήρξε αυτό που λέμε η αποστασία, και τότε ακριβώς είναι αυτό το που θα λέγαμε ξανά, ο Θεός από παιδαγωγία επέτρεψε να έρθουν φαρμακερά φίδια, αυτό το δηλητήριο δηλαδή από τα φίδια, και τότε αναγκάστησαν να ξυπνήσουν και να πούν στον Μωυσή «Σώσε μας, χανόμαστε». Και κατ' εντολή του Θεού τι έκανε ο Μωυσής, έκανε ένα χάλκινο φίδι, έκανε το σήμα του Σταυρού και όποιος το έβλεπε δεν τον άγγιζαν τα φαρμακερά φίδια, δηλαδή δεν επέθαινε, ούτε παθαίνε κάτι. Γι' αυτό λέμε και όταν εμείς γιορτάζουμε την παγκόσμια ύψωση του Μύου Σταυρού, καθώς Μωσής λέει ύψωσε έτσι το Σταυρό, αυτόν τον οποίο έφτιαξε εις την έρημο, έτσι λέει και ο Υιός του ανθρώπου δει σταυρωθεί είναι, ή να πάσω πιστεύουν οι αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Άρα βλέπετε όλα έχουν το συμβολισμό τους, αγαπητέ Παναγιώτη. Δηλαδή το φίδι, το χάλκινο δεν είχε φαρμάκι. Και όταν το έβλεπε, όπως ο Χριστός ανεβαίνει στο Σταυρό, ακριβώς και εξαγοράζει τις αμαρτίες μας. Και οι Ισραηλίτες σώζονται επειδή, βλέπετε, μπαίνει ο Σταυρός που είναι το σύμβολο της νίκης. Ενώ ο Όφης, τα φαρμακερά φίδια είναι ο διάβολος, ο οποίος ρίχνει το φαρμακερό του, έτσι, το φάρμακο που είναι η αμαρτία. Αυτό είναι. Οπότε να γνωρίζουμε ακόμη λοιπόν το δηλητήριο της αμαρτίας, η οποία παραμορφώνει το κάλλος της ψυχής μας και προκαλεί τον πνευματικό θάνατο της ψυχής μας και μας οδηγεί στην κόλαση. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν εμείς αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, υπάρχει και το αντίπαλο Δέος, ο πονηρός, ο οποίος με το φαρμάκι του προσπαθεί να μας παρασύρει. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι οι κακοί λογισμοί που αρχίζει ο όρατος πόλεμος, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που ρίχνει τα βέλη του. Και τα ρίχνει ακριβώς εκεί στο κέντρο, που είναι ο νους.
Ναι.
Εκεί ξεκινούν όλα, εκεί δίδονται οι οδηγίες.
Έτσι.
Άρα ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του πονήρος. Χτυπά κέντρο, θα λέγαμε.
Τόσων χιλιάδων χρόνων.
Βέβαια.
Και γνωρίζει την αδυναμία του κάθε ανθρώπου και εκεί πάει και χτυπά. Σε έναν καλό οικογενειάρχη, αν για παράδειγμα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, να το κάνουμε πιο λιανό προς τους αγαπητούς φίλους ακροατές, που δεν έχει περίπτωση να ξοδέψει έστω και ένα σεντ για παράδειγμα από τα εισοδήματα του αυτός ο πολύ καλός οικογενειάρχης σε κηβεία για παράδειγμα, σε χαρτοπεξία, θα βρει άλλο πράγμα να επιχειρήσει να διασπάσει αυτήν την γραμμή άμυνας, αυτήν τη θωράκιση που έχει βάλει
αυτή την αντίσταση.
Ακριβώς. Θα προσπαθήσει για παράδειγμα να τον κάνει να θυμώσει, να τον κάνει να βρήσει,
μάλιστα,
να τον κάνει να μην νηστεύσει το 40ήμερο ή το 50ήμερο. Αυτά, άμα γνωρίζει ότι ο άλλος δεν έχει πρόβλημα να νηστέψει, δεν θυμώνει, είναι μιλήχιος εκφύσεως, δηλαδή ο Θεός του έδωσε αυτόν το χάρισμα και βλέπει ότι έχει έτσι λίγη ροπή προς τα χρήματα, εκείνη που θα κάνει το αντίθετο. Θα τον αφήσει ήσυχο σε αυτά και θα έρθει να το σπρώξει, να πάει. Αν πας να δοκιμάσεις την τύχη σου ή να ξοδέψεις χρήματα για να σου αποφέρει, και τελικά η επιδίωξη του πια είναι να τον καταστρέψει.
Έτσι, ακριβώς.
Αυτό είναι. Το κάνουμε λιανό να ακούγεται, διότι συμβαίνουν αυτά. Μιλήστε με τους γύρω σας, μιλήστε με τους ανθρώπους, τους στενούς σας οικογενειακού περιβάλλοντος που ξέρετε κατά τεκμήριο ότι μέσα τους έχουν αγάπη για εσάς. Μιλήστε με ανθρώπους οι οποίοι είναι πνευματικοί, αν έχετε κάτι στο μυαλό σας τέτοιο, για να σας καθοδηγήσουν. Οι πνευματικοί να σας καθοδηγήσουν.
Ναι,
με τους άλλους απλώς για να ανταλλάξετε απόψεις. Αλλά καθοδήγηση έρχεται από τον πνευματικό.
Σίγουρα.
Λοιπόν, και μέσα από τα βιβλία, στα οποία οι πατέρες της Εκκλησίας δίνουν τις δικές τους αποδείξεις για την αγάπη τους προς τον.
Ακριβώς. Όσοι λοιπόν είμαστε στην ιδιά τέκνα της Εκκλησίας, γνωρίζουμε τα θανάσιμα αμαρτήματα.
Μάλιστα.
Και τα αποφεύγουμε. Είναι γνωστά. Έτσι. Και εδώ να αναφέρω το παράδειγμα με τον προφήτα Δαβίδ. Ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν ευλογημένος έτσι, από τον Θεό και πολύ. Αλλά αυτός έκανε δύο θανάσιμα αμαρτήματα. Ήταν το θέμα της μοιχείας και το θέμα της αρθοποκτονίας. Δηλαδή έβαλαν και σκότωσαν τον καλύτερο του στρατηγό και τελικά πήραν τη γυναίκα του. Δύο θανάσιμα αμαρτήματα έκανε. Και γι' αυτό μετενόησε, τον συγχώρησε ο Θεός και έχουμε αυτόν τον πεντηκοστό ψαλμό. Μην ξεχνούμε ότι έγραψε όλους τους ψαλμούς, οι ψαλμοί του Δαβίδ, και ο πεντηκοστό ψαλμός, τον οποίο τον αναφέρουμε συχνά πυκνά στη Θεία Λειτουργία και σε πολλές έτσι στη λειτουργική της Εκκλησίας μας, το ελέησε με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου. Αυτό λέει, η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξοδώσει. Δηλαδή, αν πράγματι μετανοούμε και υπάρχουν δάκρυα μετανοίας και το μεγαλύτερο αμάρτημα, αυτά τα οποία έκανε και ο προφητάνας Δαβίδ, ο Θεός τα συγχωρεί, τα διαγράφει. Και απλώς να αναφέρομαι στους αγαπητούς ακροατές ότι το μεγαλύτερο αμάρτημα, το οποίο ακούγεται και λίγο παράξενα, το οποίο ο Θεός όχι δεν μπορεί να συγχωρέσει, επειδή δεν θέλουμε εμείς, είναι η αμετανοησία. Το να μην θέλουμε να μετανοήσουμε, αγαπητέ Παναγιώτη.
Ναι.
Διότι το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε αμάρτημα και μας το απέδειξε. Υπάρχουν σωρία παραδειγμάτων, Αγία Μαρία Αιγυπτία, πόρνη η οποία έγινε από το πεζοδρόμιο, βρέθηκε στο εικονοστάσι, έγινε Αγία, ο ληστής πάνω στο σταυρό, πρώτος πολίτης του παραδείσου και τόσα άλλα. Μπορούμε να αφαιρούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Απλώς δείχνει το μεγαλείο, έτσι, ότι ο Θεός είναι πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, μακρόθυμος, μακροθυμή.
Και να το επισημάνουμε αυτό εκ νέου, διότι είναι κάτι που πρέπει να εντυπωθεί στο μυαλό του κάθε ενός από εμάς. Το λέμε να το ακούμε, αλλά εμείς πρώτα και μετά οι φίλοι ακροατές. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατον για τον Χριστό. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Τι Θεός παντοδύναμος είναι, αν είχε αδυναμίες. Λοιπόν, το συγκεκριμενοποιώ όμως, γιατί το λέω αυτό. Επειδή κάποτε λέμε, ξέρετε, όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός, εκτός από αυτό. Και κυρίως το αυτό που εννοούν και ακούγεται, είναι για το θέμα της παρέμβασης, της θείας παρέμβασης, στην δική μας ελευθερία. Δεν το απαγορεύει κάποιος να το κάνει. Σέβεται τόσο πολύ την ανθρώπινη ελευθερία.
Ακριβώς.
Ο Δημιουργός.
Επειδή μας έκανε ελεύθερους, γι' αυτό μας σέβεται.
Ακριβώς. Και αυτό είναι. Δεν παρεμβαίνει.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να παρέμβει. Φυσικά και καλύστα, μπορεί να παρέμβει.
Καλύστα.
Σε όλα. Όμως και εδώ πάλι. Η αγάπη και η θεία χάρη. Παρά το γεγονός ότι σέβεται την ελευθερία μας, αν κάποιος βαδίζει με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο της καταστροφής, χωρίς φρένα και μπροστά έχει γκρεμό, θα προσπαθήσει να βρει τρόπο και φρένα να του δώσει και τιμόνι να του δώσει για να οδηγεί σωστά και διέξοδο για να βγει από αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στην καταστροφή και θα του φωτίσει και το μυαλό του προκειμένου να αντιληφθεί, επειδή αυτό είναι το πρώτιστο, ότι ο δρόμος που ακολουθείς είναι με μαθηματική ακρίβεια αυτός που θα σε σκοτώσει. Και ο καθένας σας το εκλάβει όπως θέλει, πνευματικά ή σωματικά. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει κάτι αδύνατον από τον Θεό, όμως το να έρθουμε εμείς σε Αυτόν, να έχουμε αυτογνωσία και να προχωρήσουμε από την μεταμέλεια στην πραγματική μετάνοια, στην θεία εξομολόγηση και στην κάθαρση της ψυχής και σε όλα αυτά που πολλή ώρα περιγράψατε προηγουμένως, κύριε Ροδοσθένους, είναι θέματα τα οποία τα βάζουμε εμείς κάτω, εμείς, όχι εγωιστικά, τα βάζουμε με ταπεινότητα και ζητούμε τη χάρη του. Yes. Να μας δίνει διάθεση να σκεφτόμαστε να αγωνιστούμε. Λοιπόν, τα λέω έτσι με έναν τρόπο πολύ περισσότερο να τα ακούω εγώ παρά να τα ακούν οι φίλοι ακροατές. Βάσκε και μου φωτίσει και εμένα το μυαλό μου.
Όχι, πολύ σωστά τα λέτε, Παναγιώτη.
Να προχωρήσω μπροστά.
Πολύ σωστά τα λέτε, διότι έτσι είναι ακριβώς όπως τα περιγράφετε. Και επίσης εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι επίσης πολύ ωφελημό να γνωρίζουμε, όπως περιγράψα προηγουμένως, ότι που έχουμε διαχωρίσει είναι η στρατευωμένη και η θεραπεύουσα εκκλησία, να γνωρίζουμε την παρέμβαση των αγγέλων στη ζωή μας. Mm-hmm. Αλλά και τον πονηρό δαιμόνο στην καθημερινή μας ζωή. Διότι, όπως έχω πει, ο αρχαίος όφης, ο πονηρός ο διάβολος, ο οποίος διαβάλλει αυτήν η δουλειά, το μας βάζει παγίδες και λοιπά να μας παρασύρει, ξέρετε, δεν κοιμάται ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ήταν το 10ο τάγμα των Αγγέλων, το οποίο εξέπεσε με αρχηγόν τον Εωσφόρο. Από τον εγωισμό του εξέπεσε.
Μάλιστα.
Έτσι είναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι η μεγαλύτερη αρετή είναι η ταπείνωση. Να είμαστε ταπεινοί. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε το 10ο τάγμα, ο Εωσφόρος και ξέπεσε. Αυτό είναι. Και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας λοιπόν είναι σαφή στα θέματα της ζωής και του θανάτου, του παραδείσου και της κόλασης που πορεύεται η ψυχή μας μετά την έξοδο της από το σώμα. Πού πορεύεται, πού πηγαίνει. Εδώ είναι το μυστήριο. Πώς η ψυχή θα περάσει τα τελώνια. Διότι η ψυχή βρίσκεται, όταν χωριστεί από το σώμα, είναι η πρώτη κρίση. Προσωπική, έτσι ονομάζεται. Mm. Ενώ η δεύτερη κρίση, η δεύτερη παρουσία του Χριστού είναι η τελική. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι όταν φύγει η ψυχή, η οποία είναι αθανάτη, βρίσκεται σε μια πνευματική κατάσταση. Mm-hmm. Και προγεύεται είτε τη βασιλεία των ουρανών, είτε την κόλαση. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ετοιμασμένη από καταβολή κόσμου.
Το οποίο πού πορεύεται των ουρανών και παράδεισος είναι το ίδιο πράγμα.
Δεν είναι ακριβώς, έχει μια διαφορά.
Να
έχει
μια διαφορά. Πριν συνεχίσετε, βεβαίως, διότι το ξαναβάλαμε κάτω
ναι.
και είπαμε ότι είναι το ίδιο πράγμα και πάλι επισημάνατε ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά.
Ο παράδεισος είναι δηλαδή φεύγοντας μετά την πρώτη κρίση ακριβώς, οι ψυχές βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση που ονομάζεται παράδεισος.
Παραδεισένια κατάσταση.
Ακριβώς.
Παραδείσια
χαράς, χωρίς πόνο, χωρίς θλίψη, χωρίς ανάγκη οτιδήποτε. Αυτόν που νιώθουν τη χαρά προγεύονται τη βασιλεία των ουρανών. Και ακριβώς η βασιλεία των ουρανών, αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή ο μεγάλος γάμος που θα γίνει σε δεύτερη παρουσία, ανοίγει πλέον η βασιλεία των ουρανών.
Μάλιστα, μετά τη Δευτέρα παρουσία.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα ο Παράδεισος είναι μια πρόγευση της τελικής. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, η προσωπική κρίση, χωρίζοντας η ψυχή από το σώμα και βρίσκεται στη γη για 40 μέρες, όπως ακριβώς ήταν ο Χριστός. Όταν ο Χριστός αναστήθηκε, ήταν στη γη 40 μέρες και έκανε εμφανίσεις. Και έφυγε ακριβώς σε 40 μέρες με την ανάληψή του.
Άρα σε αυτό το χρονικό διάστημα που περιγράφεται, σύμφωνα πάντοτε με τις μαρτυρίες των πατέρων της Εκκλησίας, των Αγίων της Εκκλησίας μας, η ψυχή βρίσκεται εδώ. Βλέπει, ακούει,
περνά
και αντιλαμβάνεται τι γίνεται.
Περνά την πρώτη προσωπική κρίση, τα ονομαζόμενα τελώνια.
Μάλιστα. Το οποίο τελώνια είναι ο αντίθετος ουσιαστικά.
Όχι, τα τελώνια είναι ο πονηρός ο οποίος καταγράφει τα πάντα, έτσι. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο. Και υπάρχουν οι αντίδικοι. Και κατηγορείς εκεί και έχεις και εσύ τον προσωπικό σου δικηγόρο, ο οποίος σε στηρίζει. Είναι ο άγγελος, ο προσωπικός μας άγγελος.
Μάλιστα.
Τον οποίο μας παραχωρεί ο Θεός μόλις βαφτιστούμε. Έχουμε προσωπικό άγγελο.
Μάλιστα.
Ο οποίος μας συνοδεύει. Αυτό προηγουμένως κάποιος πηγαίνει με ηλικιώδη ταχύτητα κλπ. Έχουμε προσωπικό άγγελο που μας προστατεύει. Αυτό είναι.
Μάλιστα.
Ο πονηρός τα καταγράφει.
Στο πρώτο διάστημα αυτό των 40 ημερών είμαστε εδώ, βλέπουμε, ακούμε.
Για να ανεβούμε.
Η ψυχή βλέπει, ακούει πριν αρχίσει την άνοδο προς τον ουρανό.
Ακριβώς.
Και περνά τη διαδικασία μέσα από τα τελώνια.
Ακριβώς. Και λέει, μα ο Παναγιώτης έκαμε αυτό, ο Νίκος έκαμε αυτό. Λέει προς τον μικρός, όχι, το έχει εξομολογηθεί.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό λέμε είναι ο φύλακας άγγελός μας. Mm-hmm. Είναι όλα κατεγραμμένα. Ο πονηρός δεν αφήνει τίποτε. Γι' αυτό πάντοτε συμβουλεύομαι, Παναγιώτη μου, και σαν θεολόγια, αλλά και η Εκκλησία μας, και οι πατέρες και οι πνευματικοί, πάντοτε να εξαγοράζουμε τις αμαρτίες μας. Να μην λέμε έχουμε καιρό. Η αναβολή είναι εκ του πονηρού. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο πονηρός μας βάζει, εντάξει, χρειάζεται τώρα, έχεις καιρό. Και όταν έκανα συμβούλιο, όλοι αυτοί, ο αρχηγός λέει τι να πούμε στους ανθρώπους. Έτσι ανοίγω αυτή την παρέθεση, είναι παραστατικό αυτό. Και ο κύριος Ρεβούλιες εκεί, να πούμε έτσι, να πούμε αλλιώς. Είχε και ένα μικρό, λέει εσύ τι θα πεις. Εγώ λέω να τους πούμε να μην κάνουν τίποτε. Να πούνε έχουν καιρό. Λέει αυτό θα κάνουμε. Να λέμε στους ανθρώπους έχετε καιρό, δηλαδή αναβολή.
Μάλιστα.
Επειδή δεν ξέρουμε.
Ακριβώς.
Επειδή δεν ξέρουμε και θα το αναλύσουμε στην πορεία, πότε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, Παναγιώτη μου, πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Διότι, ξέρετε, με την πάροδο του χρόνου ξεχνούμε τις αμαρτίες μας.
Ναι.
Μεγαλώνουμε, αρχίζει να χάνουμε έτσι τη μνήμη μας κλπ. Οπότε, όπως όταν διασταθούμε κάτι στο σώμα μας, δεν πηγαίνουμε στο γιατρό.
Μάλιστα.
Δεν καθυστερούμε καθόλου. Και εδώ το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, από την έξοδο της ψυχής μας, λοιπόν, το σώμα, μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού, όπως έχω πει, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αγνοούμε, διότι τα καλύπτει το μυστήριο του θανάτου. Και η Εκκλησία μας, όπως μας προετοιμάζει για την έξοδο μας από τον κόσμο αυτόν, με όλα τα μέσα που έχει, δηλαδή ο σκοπός της είναι να οδηγήσει τα παιδιά της στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα εμείς έχουμε χρέος και καθήκον να επιζητούμε διαρκώς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι η θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός της από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κέντρο δε του θανάτου είναι η αμαρτία. Και
μάλιστα,
γιατί ο Χριστός μας άφησε αυτά τα μυστήρια, δηλαδή αν την αφήνεται τις αμαρτίες, λέει αφήνεται. Αν την κρατείται και κράτεται. Αυτό το μυστήριο, έτσι, της μετανοίας, της εξομολογήσεως, να διαγράφονται οι αμαρτίες. Μας άφησε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Να ενωνόμαστε δηλαδή με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να κοινωνούμε. Άρα προγευόμαστε από τώρα τη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν προετοιμάσουμε λοιπόν την ψυχή μας να γίνει δοχείον της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και μας λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόβ, για να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιου, να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Λοιπόν, αγώνας είναι να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιου, διότι θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός αυτής από τη χάρη του Πνεύματος. Κέντρο δε του θανάτου είναι η αμαρτία. Όταν προετοιμάσουμε την ψυχή μας λοιπόν να γίνει, όπως έχω πει, δοχείον της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τότε αισθανόμαστε ζωντανόν των λόγων του Κυρίου μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αυτό είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι ο παράδεισος είναι μέσα μας όταν το βιώνουμε πραγματικά. Το χρέο μας λοιπόν είναι να αγαπούμε τον Τριατικό Θεό με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό που είπες, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου. Τότε δεν θα φοβούμαστε τον θάνατο, αυτό που είπα προηγουμένως. Αλλά θα ελπίζουμε όχι στα έργα μας, αλλά στο έλεος του Θεού. Ότι θα σώσει την ψυχή μας. Γι' αυτό λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Σώσε με. Εσύ που ξέρεις καλύτερα, εγώ δεν μπορώ να σώσω την ψυχή μου. Γι' αυτό λέμε ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτήρια. Ο άνθρωπος δεν σώζεται από μόνος του.
Και αν θέλω και αν δεν θέλω, σε παρακαλώ Θεέ μου σώσε με.
Ακριβώς.
Και αν θέλω και αν δεν θέλω. Και αν έχω μέσα στο μυαλό μου τα δικά μου τα αμαρτήματα που με τραβούν κάτω, σε παρακαλώ βρες τρόπο εσύ, πατέρας είσαι, Θεός αγάπης είσαι.
Παναγιώτη μου, μα υπάρχει πιο αδιαφυσβήτητο παράδειγμα ότι ολόκληρος Θεός έγινε άνθρωπος για μας, όπως είπα προηγουμένως, θυσίασε τον μονογενή του Υιό για μας. Για να μας σώσει.
Πού οφείλεται η ύπαρξη του κόσμου, κύριε Ροδοσθένος? Στην αγάπη του Θεού.
Ακριβώς.
Δεν οφείλεται η ύπαρξη
Ακριβώς.
του κόσμου.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχουμε. Και όχι μόνο μας έδωσε όλα τα καλά, βάζοντας μας στον παράδεισο, παρά το γεγονός ότι πέσαμε, σήμερα ακούμε και τα τραγικά κατά την δική μου κρίση και θέση, όχι άποψη, να μας επιτρέπει να τον βρίζουμε, να τον αφισβητούμε. Και εντός εισαγωγικών να θεωρούμε οι αδαείς ότι τον λιδωρούμε. Μα μπορείς να κάνεις κακό στον Θεό. Ό,τι και αν πεις, μπορείς να τον αγγίξεις, μπορείς να τον μειώσεις. Ούτως ή άλλως το πνεύμα σου, όσο ξεδερκές και αν είναι, και το πνεύμα παραπέμπει στο μυαλό, εφόσον μιλάμε για το θάνατο, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου ακροατή, έχει ημερομηνία λήξης.
Όλα.
Και όλα αυτά που λέμε εδώ θα μείνουν, και αυτό που θα πάρουμε μαζί μας είναι η κακία μας και ενδεχομένως οι πάμπολες αμαρτίες μας. Άρα σε καλώ και σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή, που μας ακούς αυτή τη στιγμή, πρωτίστως όμως τον εαυτό μου, το λέω για να το ακούει, ας μην αφήνουμε τον χρόνο να παρέρχεται ανεκμετάλλευτος.
Ακριβώς.
Ζητήστε συγγνώμη από τον δίπλα.
Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό δώρο που μας έδωσε ο Θεός και πρέπει να αξιοποιούμε τον χρόνο. Και λέγαν και οι αρχαίοι πρόγονοι μας ότι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις σήμερα μην τα αφήσεις αύριο.
Mm-hmm.
Η κάθε μέρα έχει τα δικά της.
Πόσο κοστίζει, κύριε Ροδοσθένος, μια καλή κουβέντα, πηγαία όμως, όχι ψεύτικη, αληθινή, πόσο κοστίζει?
Τίποτε.
Τίποτε.
Τίποτε δεν κοστίζει.
Πόσο κοστίζει να αγαπήσεις τον άλλο με τα λάθη του, με τα πάθη του, με τις αδυναμίες του? Πάλι τίποτε.
Μα γι' αυτό μας το έδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας. Για να μας δείξει ακριβώς, επειδή είμαστε σε αδιέξοδο.
Ναι.
Γιατί όλοι οι φιλοσόφοι, όλα τα συστήματα, όλα τα οποία πέρασαν από τη γη, απέτυχαν. Μόνο ο λόγος του Ευαγγελίου είναι διαχρονικός. Και βλέπεις ο Χριστός, για να τον αντιλαμβάνεται ο κόσμος, μιλούσε με παραβολές.
Ναι.
Και δεσανέλησαν οι πατέρες μας, οι θεοφόροι πατέρες, και εμείς οι θεολόγοι ανάξιοι προσπαθούμε να αντλήσουμε και να δώσουμε στον κόσμο, να αναλύσουμε όσον είναι ανθρωπίνως δυνατόν, ούτως ώστε αυτά να τα βιώσουμε, να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο μας κήρυξαν και μας κήρυξε πρωτίστως ο Χριστός, ο οποίος είναι το παράδειγμα μας. Είναι, θα λέγαμε, η οδός της σωτηρίας μας, αλλά και η Άγιοι της Εκκλησίας μας, η οποία διαχρονικά από τότε μέχρι σήμερα βλέπετε η Εκκλησία μας παράγει Αγίους, είναι αφητόριο από Αγίους. Οπότε, όπως το άνθος του αγρού έρχεται και παρέρχεται, έτσι και λέγονται πάρα πολλά εκεί, όταν τελείται η κηδεία, το τι λέει η υμνογραφία της Εκκλησίας μας, το σώμα του ανθρώπου γυράσκει όπως παλαιώνει και φθείρεται το φόρεμα. Και ακριβώς είναι ότι αυτό το οποίο γυράσκει τον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Ενώ ο Θεός, βλέπεις, μας έφτιαξε νέους. Τον Αδάμ τους πρωτοπλάστους τους έφτιαξε σε ηλικία 33 χρόνων, ξέρετε. Δεν μας έφτιαξε νήπια, μας έφτιαξε νέους και η Εκκλησία είναι και εργαστηριότητος και αγιότητος. Μένουμε νέοι στη ψυχή. Δεν φθείρεται η ψυχή μας, φθείρεται το σώμα για να δείχνει την πτώση μας, την αμαρτία μας, αλλά η ψυχή παραμένει νέα.
Αυτό που έχει ο Θεός κατά φύση, το έχει η ψυχή κατά χάρη.
Μάλιστα.
Και τα νεανικά σώματα, αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας έτσι κάποια βιβλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, υπολογίζεται ότι θα έχει αυτή την ηλικία στην Δευτέρα Παρουσία.
Ακριβώς, αυτό θα είναι. Θα είναι η ηλικία των 33 χρόνων, όπως ακριβώς ήταν ο Χριστός. Βλέπετε, τίποτε δεν είναι τυχαίο, Παναγιώτη μου, στην Εκκλησία μας. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Το κάθε τι έχει την ερμηνεία του. Μάλιστα. Και τη σημασία του.
Απλώς να μου επιτρέψετε, διότι μας απομένουν λιγότερο από 10 λεπτά για να κλείσουμε αυτή την ωραία εκτιμώ συζήτηση και ελπίζω να κρατήσαμε αμείωτο το ενδιαφέρον των αγαπητών φίλων ακροατών, να διευκρινίσουμε λίγο κάτι για τα τελωνία. Τα τελωνία διεκδικούν, τα τελωνία λένε, διαβάλλουν, κατηγορούν, το ονομάσατε κρίση. Όμως, επειδή μπορεί ο καθένας να σχηματίσει την δική του εικόνα, πρέπει να το κάνουμε σαφές αυτό προς τον κόσμο. Μπορούν τα τελωνία εκείνη τη στιγμή να παρέμβουν και να πάρουν ψυχή?
Όχι, διαντολό.
Ό,τι και να πούν.
Ναι, ναι, να πω ότι είναι σαν. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, είναι προσωπική εξέταση. Σαν να περνούμε εξετάσεις.
Ναι.
Εκεί ακριβώς, Παναγιώτη μου, ο Θεός θα κρίνει σαν πολύ έλεος και πολύ έσπλαχνος, σαν μια ζυγαριά, να πούμε, το τι επράξαμε. Και εκείνο το οποίο μετρά πολύ έτσι. Στο Θεό, θα λέγαμε, στο έλεος του, είναι εμείς πόσο αγαπήσαμε τον συνάνθρωπο μας, δηλαδή πόσο δείξαμε ελεημοσύνη, αγάπη, αυτό που είπες προηγουμένως. Και είναι αυτά που συνοδεύουν ακριβώς την ψυχή, τα καλά έργα. Βλέπεις και οι 10, γιατί βάλει την παραβολή των 10 παρθένων, ήταν και 10 παρθένες. Είχαν όλες τις αρετές. Οι μεν 5 ήταν φρόνιμες, λέει, γιατί είχαν έλεον. Οι άλλες 5, λέει, ήταν ανόητες. Γιατί δεν είχαν έλεον να έχουν εκεί στη λαμπάδα. Και το έλεον το ερμηνεύει ο πατέρας, γιατί δεν είναι ελεημοσύνη. Άρα η ελεημοσύνη από μόνη της δείχνει πόσο μετρά στα μάτια του Θεού.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να το
και
κάνουμε
αυτό. Και τη ψυχή
αυτό
μας πρέπει να τη συνοδεύει η ελεημοσύνη.
Τη συνοδεύει η κάθε πράξη της χωριστά και όλες μαζί στην πορεία της μεταθάνατον αυτές τις 40 μέρες. Πού θα μας κατηγορούν τα τελώνια και ο άγγελος μας θα είναι υπερασπιστής.
Ακριβώς.
Αν τέλος πάντως σε αυτή την νοητή ζυγαριά, διότι εδώ υπάρχει.
Μάλιστα, το λέμε αυτό, έτσι για να το αντιλαμβάνεται, ναι, ο κόσμος καλύτερα.
Μπορεί να είναι πολύ πιο βαριές οι αμαρτίες μας. Πάλι τα τελώνια δεν έχουν εξουσία, ο αντίθετος δηλαδή, οι δαίμονες να κάνουν κάτι. Η κρίση είναι από τον Χριστό κατά την Δευτέρα Παρουσία. Όμως θα προγευόμαστε.
Ακριβώς.
Σε αυτή την πορεία, όχι επειδή θα το πουν τα τελώνια, επειδή οι πράξεις μας είναι τέτοιες. Τα αγαθά
από μόνοι μας
του παραδείσου
έτσι
ή της κολάσεως.
Και
που η κόλαση πάλι δεν είναι ένα νοητό και μέρος, είναι η απουσία του Χριστού.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει ο Χριστός.
Ακριβώς.
Και γιατί μιλήσατε για γάμο προηγούμενος, κύριε Ροδοσένους, και αυτό νομίζω είναι υποχρέωση μας να το πούμε. Γιατί επειδή στη Βασιλεία του Θεού θα είμαστε σε γάμο, ενωμένοι δηλαδή.
Ακριβώς.
Σε όλους τους αιώνες που θα ακολουθήσουν τους ατέλειωτους με τον Θεό.
Θα είναι μια αιώνια χαρά, θα είναι στην αιωνιότητα, αν μπορεί να συλλάβει το μυαλό κάποιου.
Την αιωνιότητα.
Την αιωνιότητα.
Το δικό μου
είναι
δεν μπορεί να τη συλλάβει πάντως.
Ούτε εμένα. Και αν η ζωή μας είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, να μπορούμε να αντιληφθούμε και τι σημαίνει η αιωνιότητα και τι σημαίνει η αιώνια χαρά, τι σημαίνει η βασιλεία των ουρανών, είναι κάτι απερίγραπτο.
Ναι.
Όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και είδα, λέει, πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω, δηλαδή δεν λέγονται, άρρητα, δεν
μάλιστα
μπορούν να λεχθούν.
Γιατί να σταματήσω εκεί, όταν υπάρχει και τέταρτος και πέμπτος και έκτος και έβδομος, γιατί να σταματήσω εκεί, αφού είναι όλα αυτά ετοιμασμένα για την ανθρώπινη ψυχή. Γιατί να σταματήσω εκεί? Αυτό διαρωτώ με και το λέω φωναχτά για να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές.
Υπάρχει και παραβολή.
Μάλιστα.
Που ότι λέει άνθρωπος έμπισε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς, είναι η Δευτέρα Παρουσία.
Μάλιστα.
Και βρίσκαμε δικαιολογίες, αγρονηγόρασα, ζευγιβονηγόρασα, παντρεύτηκα. Δηλαδή συνέχεια στη ζωή μας βρίσκομαι δικαιολογίες και προφάσεις ένα μαρτί. Ενώ χώρος, λέει, πήγαινε ο δούλος που είναι ο Χριστός, χώρος υπάρχει πάρα πολύ για μας. Όλους. Σημασία έχει. Εμείς θέλουμε να πάμε. Εμείς θέλουμε να γίνουμε Άγιοι. Θέλουμε να μπούμε στον Παραδείσο. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, Παναγιώτη μου. Και είναι η ελευθερία την οποία μας έδωσε ο Θεός. Mm-hmm. Επιλογή είναι δική μας το τέλος της ημέρας. Από εμάς εξαρτάται. Απλώς ο Θεός ψάχνει, θα το πω, να βρει τρόπο να μας σώσει, να μας βάλει στη βασιλεία του. Εμείς θα του δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Παρόλο που πέφτουμε, παρόλο που αμαρτάνουμε, επειδή είναι πολύ
ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι, το κάνουμε συνειδητά και κάποτε ασυνείδητα, αλλά ψάχνει συνεχώς τρόπο να μας σηκώσει. Πέφτουμε, μας δίνει χέρι να σηκωθούμε. Ξαναπέφτουμε, μας ξαναδίνει.
Μας το απέριξε.
Χίλιες φορές, όχι χίλιες. Ένα δισεκατομμύριο φορές να πέσεις, ένα δισεκατομμύριο και μία θα σου δώσει ο Θεός χέρι
μα
για
αυτόν,
να σηκωθείς.
Γι' αυτόν ερώτησε και ο Απόστολος Πέτρος ο Χριστός, μέχρι πότε μπορούμε να συγχωρούμε. Νόμιζα μία, δύο, τρεις. Γι' αυτόν του είπε 70 κοντάκι σε 7. Και νόμιζα 70 φορές. 77 φορές, 70 φορές επί 7, 490, άπειρες ήθελε να πει. Δηλαδή και να πέσεις, ναι. Πάλι ο Θεός σε συγχωρεί. Πολλοί λέει δεν θα εξομολογηθώ, που πάλι να αμαρτήσω. Πάλι θα πέσουμε, πάλι θα σηκωθούμε, πάλι θα εξομολογηθούμε. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ναι. Αυτό είναι και δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό το πράγμα, Παναγιώτη μου.
Κάτι το οποίο το έχω ακούσει.
Ούτε να απογοητευόμαστε, ούτε να έχουμε αυτό το αίσθημα ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
Μάλιστα. Κάτι το οποίο το έχω ακούσει έτσι κλείνοντας την εκπομπή που αφορά την εξομολόγηση και τον καθαρισμό της ψυχής από τις αμαρτίες, ότι λέει μα αφού δεν μετάνιωσα, αφού θα πάω και θα πάω εκεί προς ποιητά, αφού θα πάω εκεί και δεν ξέρω τι έχω μες στη ψυχή μου. Και λέω εγώ απαντώ, στον Θεό θα πας. Δεν πας στο πνευματικό, διότι ο πνευματικός σε συγχωρεί, ο Θεός σε συγχωρεί. Ο πνευματικός είναι το δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
Ακριβώς.
Άρα, εσύ πήγαινε στο πνευματικό, πες αυτά που έχεις μες στο μυαλό σου, εξομολογήσου και από εκεί και πέρα θεωρείς εσύ ότι πας υποκριτικά στο Θεό. Ο Θεός δεν ξέρει πως προσέρχεσαι στην εξομολόγηση ή στην εκκλησία ή οπουδή.
Και είναι πολύ σημαντικό.
Φύγε το μυαλό σου, είναι του πονηρού και όχι του Χριστού.
Ναι, και είναι σημαντικό αυτό, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι, δηλαδή, αν έχουμε 100 αμαρτίες, λέω έτσι ένα παράδειγμα, και εξομολογηθούμε τις 99, αφήσουμε μία, είναι σαν να μην έκαναμε τίποτε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτε πίσω. Να είμαστε προετοιμασμένοι όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση.
Ναι.
Και γι' αυτό είπα ότι συχνά πυκνά. Και τους λογισμούς μας, έλεγε ο Άγιος Νεοφύτος ο Έγκλειστος.
Θέλει πνευματική προσπάθεια αυτό, κύριε Ροδοσθένος.
Ναι.
Και κάποτε απευθυνόμαστε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πνευματικό επίπεδο νηπιακό. Ας κάνουν τα πρώτα βήματα. Ας πάνε να εξομολογηθούν τις 50 από τις 300. Το λέω αυτό εγώ έτσι ως εισήγηση.
Σίγουρα.
Ας κάνουν το πρώτο βήμα. Αλλά να μην μείνουν εκεί.
Σιγά
να
σιγά.
Να μην μείνουν εκεί. Προϊόντος του χρόνου να καταλάβουν, να μπουν σιγά σιγά και να νιώσουν ότι είναι μέρος αυτής της γλυκιάς, της υπέροχης ομάδας που είναι η ομάδα του Χριστού.
Όμως, έχω να πω ότι να μην τρεπόμαστε.
Ακριβώς.
Όπως πάμε στο γιατρό και βγάζουμε και τα ρούχα μας, γιατρέ, εξέτασε εδώ, εξέτασε και δεν τρεπόμαστε.
Χωρίς να λέω ότι αυτό που είπατε εσείς πριν είναι το λάθος και το δικό μου το
σωστό. Όχι, όχι,
το δικό σας είναι το σωστό.
Απλώς αναλύω για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να πούμε τις αμαρτίες, όποιες και να είναι.
Ακριβώς.
Είναι καλύτερο να τις μεταφέρουμε μαζί μας.
Όχι.
Σαν βαρύδια.
Σαφές, όχι.
Πρέπει να τις διαγράψουμε. Είναι χρέη. Πρέπει να διαγράψουμε τα χρέη μας. Αυτό έχει σημασία.
Το είπα για κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν αμφιβολίες. Ας κάνουν το πρώτο βήμα. Και έχει ο Θεός. Αυτό που λέμε, ας κάνουν το πρώτο βήμα και έχει ο Θεός. Δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας. Πρέπει να αφήσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές να τους αποχαιρετήσουμε. Ξέρω ότι μείναν πράγματα πίσω.
Μπορεί να μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία.
Σίγουρα,
ναι, σίγουρα.
Εδώ είμαστε.
Ακριβώς. Είναι μεγάλο κεφάλαιο, Παναγιώτη μου. Προσπαθούμε έτσι να το αγγίξουμε, να βαθύνουμε όσο μπορούμε.
Ναι.
Και εδώ, σε αυτό το σημείο, να σε ευχαριστήσω που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία και τη φιλοξενία.
Χαρά μου.
Να πούμε λόγων πνευματικών στους ακροατές του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ για την εδώ παρουσία σας και να επισημάνω ακόμα μια φορά ότι ναι, το κεφάλαιο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν θα πω ανεξάντλητο και οπότε ίσως να έχουμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη στιγμή να πούμε και περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ και τους αγαπητούς φίλους ακροατές που ήταν συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ από μένα τον Παναγιώτη Πανταζή. Να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε, Κυρίο.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.